gyda gawr. Tybed ydych chi'n gwybod pa fynydd yw'r uchaf yng Nghymru? Mae i'w weld yng nghanol prydferthwch Eryri yng Ngogledd Cymru ac mae'n 2,560 troedfedd o uchder. Ie, dyna chi, yr wyddfa. Ond, flynyddodd maith yn ôl, pan fyddai Eryrod Eryri yn hofran yn y cymylau uwch ben, Gwyddfa Rhita oedd enw'r wyddfa. Cawr mawr creulon oedd Rhita. Pam tybed yr enwyd mynydd uchaf Cymru ar ei ôl? Ers talwm, roedd dau frenin o'r enw Nunio a Peibio yn byw ym Mhryden. Doedd y rhain ddim yn ddoeth fel y mwyafrif o frenhinoedd. A dweud y gwir, dipyn o rwdlin oedd Nunio, a thwpsi'n gwirion oedd Peibio. Roedden nhw'n gwneud drygau byth a hefyd, ac yn amlach na pheidio, byddai'r lol yn troi'n ymladd garw. Asgwrn y gynnen bob tro oedd bod y ddau am y gorau o hyd a'r naill eisiau popeth mwy a phopeth gwell na'r llall. Un noson loergan braf, aeth Nunio a Peibio am dro.
Ynghyia i yw rhai gorau yn y byd heb os nac o'n i bai, meddai Peibio'n falch. Dim ffiars o berig atebodd Nunio gan sefyll yn syth a chodi ei lygaid i'r awyr. Edrych ar fy nghau i, ar wybren glir uwch ben, does dim curo ar hwnnw.
Doedd Peibio ddim am adael i Nunio gael y gorau arno, felly dechreuodd ddadle eto.
Falle mae gen ti mae'r cae gorau, ond fy eiddo i yw'r praidd, y defed a'r gwartheg sy'n pori arno. Praidd pa braidd, holodd Nynion wawdlyd gan feddwl bod yr hen Peibio Drian yn dechrau colli arno'i hun. Y miloedd o ser disglair a weli diwch ben a'r lleiad wen sy'n ei bugeilio, atebodd Peibio gan wenu o glist i glist.
Erbyn hyn, roedd Nynion gandryll fod Peibio mor gyfrwys.
Chaiff da anifeiliaid di ddim pori yn fy nghau i, meddai'n flin,
ac yna dechreuodd y ddau ffreio go iawn. Ymhen hir a hwyr, roedd y ffreio wedi troi'n ymladd, a'r ymladd wedi troi'n rhyfel gwaedlid, a chanoedd o filwyr yn cael ei lladd.
Ymhell i ffwrdd yn Eryri, roedd Rhita Gawr, brenin Cymru yn byw. Roedd Rhita yn gawr milain iawn, wrth i fod yn rhyfela a dinistrio. Doedd dim yn well ganddo na chwffas dda. Digon o gnawd a gwaed a lladd pawb a phopeth o fewn golwg. Un prynhawn oer, roedd y cawr yn eistedd ar graig galed yn hogi ei arfe. Cododd ei gleddyf mwyaf a'i chwyrlio yn yr awyr uwch i ben.
Oedd, roedd y llafn bron yn ddigon llym i holltu carreg erbyn hyn. Chwarddodd Rhita wrth feddwl am y trian fyddai'n dioddef ei ergyd.
Ond yn sydyn, tawelodd y cawr pan glywodd sŵn traed nesau.
Eich mawr ydi rhyfel rhwng Nunio a Peibio!
Cododd y cawr ar unwaith pan glywodd y newyddion da.
Roedd yn rhaid iddo ymuno ar frwydr. Oedd, roedd Rhita Gawr wrth ei fodd yn ymladd.
Wrth gwrs, roedd milwyr Rhita yn gryfach, yn ffarnicach ac yn fwy milain na milwyr Nunio a Peibio gyda'i gilydd. Mewn dim o dro, roedd y rhyfel ar ben, a Rhita yn rio chwerthin gyda'i filwyr iach. Roedd Nunio a Peibio a'i milwyr Drian yn gilain ar y llawr. Yn y dyddiau hynny, roedd gan pob brenin farf. Y mwyaf trwchus a llais oedd y farf, mwyaf llwyddiannus oedd y brenin. Fel y gallech dybio felly, roedd Nunio a Peibio wedi bod yn tyfu eu barfau am y gorau ers blynyddoedd. Er mwyn dangos i bawb ei fod wedi gorchfygu'r ddau frenin, eilliodd Rhita Gawr ei barfau a'i cadw'n ddiogel yng ngweilod ei boced. Roedd 28 o frenhinoedd eraill yn byw ym Mhryden bryd hynny. Teithiodd y newyddion am lofruddiaeth Nunio a Peibio fel y gwynt, a gwylltiodd hyn y brenhinoedd yn arw.
pwy yn y byd oedd Rita Gawr yn ei feddwl oedd e? Casglodd yr holl frenhinoedd ei milwyr ynghyd a bras gymu i Ogledd Cymru i herio'r cawr Creulon. Doedd gan Rita ddim gobaith bellach. Er mawr syndod i'r 28 brenin, gorchfygodd Rita Gawr nhw. Roedd e wrth i fodd a chafodd barti mawr i ddathlu. Ond yn hytrach na gofyn i'w filwyr am anrhegion, gorchmynodd Rita nhw i eillio barfe y brenhinoedd marw. Bellach, roedd gan Rita Gawr 30 o farfe yn ei boced. Pan glywodd brenhinoedd y gwledydd cyfagos hanes Rita yn lladd y 28 brenin, roedden nhw'n gandryll. Hen gena brwnt oedd Rita Gawr ac roedden rhaid iddyn nhw roi diwedd ar y lladd. Felly, casglodd yr holl frenhinoedd ei milwyr ynghyd a bras gamu i Ogledd Cymru i herio Rita Gawr. Yn sicr ddigon, doedd gan Rita ddim mymryn obaith y tro hwn. Ond wir i chi, gorchfygodd Rita Gawr eto fyth. Penderfynodd ddathlu drwy roi anreg iddo'i hun. Gorchmynodd ei filwyr i eillio barfe y brenhinoedd a laddodd, a chyda'r holl farfe gwnaedd fantell fawr. Dyna i chi fantell oedd hi. Barfau cochion, barfau gwyn fel yr eira, barfau brith, barfau streipiog, barfau di fel y fran, oll wedi plethu'n gain. Roedd Rita Gawr yn ddyn anferth, cyment a dau ddyn cyffredin. Gallwch dybio felly pa mor fawr oedd ei fantell newydd a oedd yn cyrraedd o'i gorin i'w sawdl. Ond nid oedd Rita yn gwbl fodlon o'i fantell. Roedd angen un farf arall arno cyn y byddai'n hapus â hi. Ni wnai unrhyw farf y tro serch yn ei. Roedd yn rhaid i'r farf fod yn un arbennig iawn. Barf hyn o frenhinoedd dewraf y byd. Barf y brenin Arthur. Anfonodd Rita negesydd i Lys Arthur ar unwaith.
Eich mawr hydy, mae Rita Gawr yn gorchymyn i chi eillio eich barf. Mae'n cynnig lle anrhydeddus iddi ar ei fantell newydd, ar y llabed chwith yn agos i'w galon. Ond os na chaiff eich barf, bydd yn rhaid iddo ryfela yn eich erbyn. Pan glywodd Arthur hyn, ath yn flin fel cacwn. Doedd neb yn ei orchymyn e, y brenin Arthur, i wneud dim. Caiff Rita Gawr ei ladd am godi gwarth fel hyn arna i, a tebodd cyn mynd i gasglu ei filwyr ynghyd.
Bu Rita Gawr a'r brenin Arthur yn ymladd am 8 nosau. Yn y frwydr waidlyd, lladdwyd cannoedd ar filoedd o filwyr dewr. Roedd clecian a chiro'r arfe i'w clywed filltiroedd i ffwrdd, ddydd a nos, ond doedd byddin yr un o'r ddau yn fodlon ildio. Un prynhawn oer yng nghanol y ryfel, sleifiodd y brenin Arthur y tu ôl i Rita Gawr heb iddo i weld. Ymhen dim, roedd Arthur wedi codi i gleddyf a tharo Rita nes bod ei ben yn holltu'n ddau. A dyna ddiwedd y cawr mawr Creulon. Claddwyd Rita Gawr ar fynydd uchaf Cymru. Roddodd pob un o'r milwyr fi'n brwydro garreg ar ei fedd. Beth ers hynny, enw'r mynydd yw Gwyddfa Rita, sef Bedd Rita, neu yr Wyddfa, fel y dywedwn ni heddi.